สวัสดีครับ
เดี๋ยวจะพบกับพวกเรารายการโอตาคุ55วันนี้ก็เราก็อยู่กับการ์ตูนที่เราทำมาหลายอาทิตย์แล้วทำมาหลายอาทิตย์ติดต่อกันแล้วก็คือเป็นการ์ตูนที่ตำนานนิดนึงแล้วก็อยู่มานานแล้วก็มันเป็นแบบว่าการ์ตูนที่อยู่ในความทรงจำเราอะดูว่านะว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการ์ตูนเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเก่ามากจริงๆแล้วก็กระแสในช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยมีเลยใหม่ๆการ์ตูนยุคใหม่ๆเนี่ยมันจะโดนกลบไปหมดแล้วเรื่องนั้นมันก็คือบีทเทพมรณะฮะเราทำไปหลายอย่างแล้ว แล้ววันนี้เราจะกลับมาในธีมของบีทเทพมรณะอีกครั้งในเรื่องของการปลดปล่อยดาบขั้นชี้ไข่ครับผม
ก็อย่างที่รู้กันว่าในบีทเทพมรณะเนี่ยเอกลักษณ์อย่างนึงก็คือการแบบว่าปลดปล่อยดาบสามารถเปลี่ยนดาบให้แบบว่ามีพลังแล้วแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ได้มากขึ้นบางอันก็แบบเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์บางอันก็แบบเปลี่ยนเป็นพลังเป็นธาตุนู่นธาตุนี่อะไรก็ว่าไปเนาะก็วันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของพลังชิคขั้นชิคไข่ซึ่งเป็นแบบว่าขั้นจะเรียกว่าไงเดียเป็นขั้นที่2ของดาบเนาะแล้วค่อยหลังนี้ค่อยตามด้วยบางไข่ในช่วงต่อไปโอเค
ใช่ฮะพี่บุญฮะหัวข้อวันนี้คืออะไรครับผม
ให้พี่เปิดละ
ใช
่ต้องเป็น10มั้ยอ่ะรอบนี้ต้องใช้10มั้ยใช่
10 10 10เพราะว่ามันมี10ตัวพอดี
ก็หัวข้อวันนี้ก็คือ10ชี้ใครสุดใครอร่อยนะอร่อยๆ10ชี้ใครสุดแกร่งจากเรื่องบีทเทพมรณะค่ะ
เ
อ๊ะมาเริ่มกันเลยอันดับที่10เป็นของไม่ใช่อันดับสิ10เลย
เออคนที่10ก็
คือคนที่10ไล่ลงไป
ยูมิจิกะฮะ
โอเคครับยูมิจิกะโอเควันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับยูมิจิกะกันก็คือจำชื่อเต็มไม่ได้โอเคเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงโคตรจะมืออาชีพ
เออ
คนมือโปรเขาทำกัน
มาเริ่มจากตัวนี้นะครับผมอายาเซงาวะยูมิจิกะอายาเซงาวะยูมิจิกะนะครับผมก็เป็นตัวละครที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์พอสมควรในเรื่องบีทที่มาแล้วนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับว่าแต่ละตัวละครแต่ละตัวในบีทเนี่ยเขาจะแต่งตัวด้วยเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบเป็นกิโมโนสีดำเนาะแล้วก็แต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบความโดดเด่นขึ้นมาอย่างการไว้ผมเป็นผมสั้นแล้วก็คือสั้นสำหรับผู้หญิงแต่ว่ายาวสำหรับผู้ชายไม่รู้จะเรียกผมบ๊อบดีไหมแต่ว่าก็นั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็จะมีแบบว่ามีการย้อมผมอ่ะเป็นแบบว่าสีแดงสีเหลืองแบบเหมือนไก่แช่หน่อย
ๆ
แต่ว่าแกคือแบบแกก็พราวในความแบบว่างดงามดีเลิศอะไรของแกว่าไปเนาะแต่ว่าคราวนี้เรามาพูดถึงดาบแกดีกว่าครับดาบของแกเนี่ยมี2ชื่อครับผมโดยที่ชื่อแรกนะครับผมจะเป็นชื่อฟูจิคุจากุครับผมมีคำแปลว่านกยูงบุปผาม่วงซึ่งไอ้ดาบเล่มนี้เนี่ยเวลาใช้ชิไคขั้นนี้เนี่ยก็จะมีใช้คำว่าจงเบ่งบานฟูจิคุจากุซึ่งพอใช้ชิไคเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนดาบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเคียวเป็นเหมือนเคียวหลายแง่มหลายงามเป็นแบบว่าเคียวเกี่ยวข้าวเลยแหละแล้วก็จะเป็นสีงามแล้วก็สามารถแบบว่าใช้จัดการศัตรูโดยการแบบว่าฟันแล้วเนี่ยมันก็จะซ้อนๆกันไปและอีกชิไคตัวหนึ่งอ่ะก็เป็นชิไคที่ชื่อว่ารูริอิโรคุจากุคือคำว่าคุจากุเหมือนกันเลยก็เป็นชื่อดาบนั่นเองแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นแบบชื่อที่แท้จริงเลยเพราะว่าชื่อแรกเนี่ยเหตุผลที่เขาแบบใช้ชื่อแรกเป็นเพราะว่ามันเป็นชื่อที่ดาบมันไม่ชอบเว้ยพอดาบมันไม่ชอบมันก็เลยแบบว่าจะดื้อจะไม่ปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาแล้วเหตุผลที่ไม่ปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวละครของเรามันอยู่ที่หน่วยที่11ซึ่งหน่วยที่11เนี่ยเป็นหน่วยที่แบบว่าบ้าพลังบ้าการต่อสู้มากทำให้แบบว่าถ้าเกิดว่าใครแบบใช้พลังสายแบบว่าจะเรียกว่าเป็นสายที่ไม่ใช่สายกายภาพเป็นสายเวทสายวิถีมารอย่างเงี้ยก็จะโดนแอนตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องแบบว่าใช้ชื่อปลอมแล้วคราวนี้พอมาดูที่ดาบรูริอิโรคุจากุเนี่ยหรือว่าคำปลดปล่อยก็คือจงฉีกกระชากคลุ้มคลั่งนั่นแหละก็แต่ว่าจะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นพลังวิถีมารออกมาเลยเป็นแบบว่าเป็นแสงเลเซอร์ฟืบฟืบฟืบฟืบออกมาแล้วก็กลายเป็นต้นไม้ต้นไม้เรืองแสงที่แบบว่าจะดูดพลังจากเถาวัลย์ที่เชื่อมติดกับศัตรูแล้วก็ดูดพลังวิญญาณของศัตรูออกมาจนแบบว่าหมดร่างกายแล้วก็กลายเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานพอดอกไม้เบ่งบานปั๊บเนี่ยไอ้ดอกไม้ดอกนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณบอกว่าศัตรูเนี่ย เขาเรียกว่าแรงดันวิญญาณหมดแล้วเออคือไม่มีพลังชีวิตต่อแล้วแล้วไอ้ดอกไม้เนี่ยยังสามารถเก็บไว้กินเพื่อฟื้นพลังกับตัวเองได้ด้วย
เออ
ทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเก่งระดับที่เรียกว่าเก่งกว่ารองหัวหน้าอีกนะเพราะว่าเคยเอาชนะรองหัวหน้าหน่วยอื่นมาแล้วด้วยพลังนี้
คือมันโกง
ใช่
พลังมันโกง
ใช่แต่ว่าในฐานะของหน่วย11เนี่ยแกอยู่แค่อันดับที่5เพราะว่าแกอินดี
้
อินดี้ไม่ยอมใช้พลังแท้จริงด้วย
อุซุยเทนเงินไง
ใช่
แผ่วพาวแผ่ว
พาว
เน้นแผ่วพาวไว้ก่อน
โอเคครับผม
ตัวละครตัวต่อมาฮะ
ต่อไ
ปนะคะจะเป็นตัวที่9ไล่ลงไปนะคะก็จะเป็นคิระอิซูรุนะคะหรือรองหัวหน้าหน่วยที่3แห่ง13หน่วยพิทักษ์ก็ตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครที่จงรักภักดีกับหัวหน้าอย่างงินนะเป็นตัวละครที่แบบเด็ดดวงอะไรประมาณนี้แต่นางเนี่ยก็มีชิคายที่น่าสนใจมาก
ๆ
ที่จะพูดไม่ได้ก็คือชิคายของเขานะคะหรือจะมีดาบฟันวิญญาณก่อน
ดาบ
ฟามิญาณชื่อวาบิสุเกะนะคะแล้วก็มีความหมายว่าการทำนองขออภัยโทษคำปลดปล่อยดาบก็คือจงเชิดหน้าขึ้นวาบิสุเกะโดยลักษณะของดาบเนี่ยเมื่อปลดปล่อยขั้นชิคายแล้วนะคะใบดาบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหักงอแบบว่างุ้มๆเหมือนเครื่องหมายคำถามหรือว่าเลข7ประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนใบที่เป็นด้านคมเนี่ยจะอยู่ด้านในส่วนความสามารถนะคะเมื่อวาบิสุเกะเนี่ยอยู่ต่อหน้าเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เน้นการฟันให้ขาดแต่จะเป็นการฟันแล้วเพิ่มน้ำหนักทีละ2เท่าก็เลย
ฟันด้านไม่คม
ใช่ฟันด้านไม่คมเป็นการเพิ่มน้ำหนักนะคะจะทำให้เพิ่มไปเรื่อยๆทุกครั้งหากถูกฟันซ้ำๆเนี่ยน้ำหนักก็จะเพิ่มทวีคูณแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถคงสภาพต่อน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นได้จนต้องยอมจำนนและจะใช้ดาบด้านที่คมเนี่ยเด็ดจนหัวขาดซึ่งเป็นชิคายที่ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวเลยตัวนี
้โกงอีกแล้ว
โกงมากก็คือแบบว่าถ้าอยู่ในมือฝั่งไม่ดีนี่คือว่าเสียเปรียบสุดๆแต่โชคดีเขาอยู่แบบฝั่งนี้อะไรอย่างนี
้แล้วด้วยความที่ว่าคิระเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งเรื่องวิถีมารเนาะเขาก็จะมีแบบมีการใช้วิถีผนึกวิธีทำลายอะไรพวกนี้ผสานกันไปด้วย
ใช่ค่ะ
ก็เป็นอีกตัวละครที่แบบว่าน่าสนใจมากต่อมาเลย
ต่อไปฮะตัวละครตัวที่8ก็เป็นอิจิโซงิจิโซฮะเป็นการปลดปล่อยชิคายของหัวหน้าคุโรซากิมายุริใช่ไหมวะม
ัน ใช่ใช่ใช่มายุริ
ทำไมมันนามสกุลเหมือนพระเอกยังไง
ใช่คุโรซ
ู
จ
ิคุโรซูจิไม่เหมือนกันไง
คุโรซูจิมายุริครับผม
มันห่างกันนิดเดียว
ชื่อโคตรใกล
้
เค
ีย
งเลย
ใช่
โอเคต่อเลย
โอเคฮะคุโรอิจิโซงิจิโซเนี่ยเป็นการปลดปล่อยดาบขั้นชิคายของมายุริซึ่งมายุริเนี่ยการปลดปล่อยดาบของเขาเนี่ยดาบของเขาในขั้นแบบว่าชิคายเนี่ยแกจะปลดปล่อยออกมาเดี๋ยวผมดูชื่อดาบให้ก่อน
เดี๋ยว
ชื่อมันยาวมาก
เดี๋ยว
นะ
สวัสดีครับแอนดาโอ้วันนี้มีคนมาทักทายนะใน YouTube ผมสวัสดีครับ
โอตาคุ5รอแล้วนะคะรอเส
ิ
ร์ฟว
ัน
น
ี
้เส
ิ
ร์ฟเมน
ู
บร
ี
ดค่ะ
ชื่อดาบมาแล้ว
โอเคพร้อมแล้วต่อเลย
ชื่อดาบของมายุรินะครับก็คืออาชิโซงิจิโซฮะชื่อก็ไม่ได้ต่างจากชิคายเลยคือชิคายของเขาเนี่ยจะเป็นชิคายที่มุ่งเน้นไปที่การทำให้ศัตรูเนี่ยอัมพาตฮะโดยการที่เขาเนี่ยเวลาที่ดาบอิจิโซอาชิโซงิจิโซเนี่ยฟันไปที่คู่ต่อสู้นะฮะก็จะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยกลายเป็นอัมพาตได้เลยหรือว่ามันจะมีท่าอื่นๆด้วยอย่างเช่นท่าที่มายุริเนี่ยไปบีบตาของดาบซึ่งดาบเนี่ยมันจะมีรูปลักษณะเป็นแบบว่าเด็กเหมือนหน้าเด็กทารก
เหมือนหัวเด็กทารก
ใช่แล้วก็มันจะมีตาอยู่แล้วพอมายุริเนี่ยไปบีบลูกตาของเด็กเนี่ยไอ้ดาบที่เป็นหน้ามันเด็กเนี่ยก็จะทำให้เด็กไอ้ดาบเนี่ยมันร้องขึ้นมาแล้ว
เด็กก็จะเจ็บตา
ไม่ใช่มันไม่ใช่เด็กมันคือดาบที่มีหน้าเหมือนเด็ก
โอเค
มันก็ค่อนข้างที่จะซาดิสอยู่นะ
ใช่ตัวละครที่พูดซ
า
ดิสเลย
เด็กเลยอ
่
ะ
แล้วพอเขาบีบตาเนี่ยดาบมันจะร้องใช่ไหมพอใครฟังดาบที่ร้องอ่ะ4วินาทีก็จะเป็นอัมพาตเหมือนกัน
โ
อ้ก็คือเป็นขั้นชี้ใครที่เน้นไปที่การหยุดคู่ต่อสู้มากกว่าฮะ
ซึ่งพอเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับแบบว่าเหมือนยาพิษหรือว่ายาชาเนาะ
ใช
่ที่แบบว่ามันจะแบบทำลายความรู้สึกทุกอย่างไปด้วยกลายว่าถ้าเกิดว่าไอเนี่ยขยับไม่ได้แล้วแต่ยังเจ็บตัวอยู่เลยก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบสายสำหรับพวกโรคจิตที่ชอบทรมานโดยเฉพาะเลยใช่แล้ว
รู้สึกว่ามันเข้ากับมายุรีมากไอการทำให้แบบเป็นอวพาดเนี่ย
เนี่ยไอมายุรีแม่งชอบแบบว่ามันเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะมันก็แบบว่าชอบผ่าตัดผ่านู่นผ่านี่แลกคนทั้งเป็นอะไรประมาณนี้
ใช่
กล
ั
วเวอร
์
โอเคต่อไปเลยดีกว่าครับผม
ตัวละครตัวต่อมาฮะ
อันนี้เมนพี่บุญเลย
จะเป็นตัวละครที่ FC เยอะมากๆตัวนี้
ขอสักท่านึงฮะ
ไม่ได
้ปลดปล่อยมาใครเลย
ไม่ได้ต้องให้ฟรีกับโอ๊ตทำแล้วแหละตัวนี้ก็คือคุชิกิเบียคุยะนะคะหรือป่าเบียที่เรารู้จักกันนั่นเองนะคะโดยคุชิกิเบียคุยะเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าหน่วยที่6นะคะก็ตัวของชิคไคหรือว่าดาบฟันวิญญาณนะคะก็คือเซนบงซากุระโดยมีคำปลดปล่อยว่าจงโปรยปรายเซนบงซากุระนั่นเองค่ะโดยลักษณะนะคะก็คือตัวดาบเนี่ยจะสลายตัวเป็นกลีบดอกซากุระสีชมพูอารามซึ่งไม่รู้ว่ามันดูเข้ากับพี่แกไหมแต่ว่ามันทำให้เข้ามาแต่เด็กๆเราก็เลยชินนะคะว่ามันดูเข้ากับพี่แกนะคะโดยการฟาดฟันนะคะสะบัดดาบเนี่ยที่ยังไม่เปลี่ยนลักษณะจะสร้างความเสียหายนะคะต่อเมื่อสัมผัสที่โดนซึ่งวิธีใช้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายไฮเนโกที่ตัวดาบเนี่ยจะสลายออกไปเหลือแต่ตัวด้ามจับและความสามารถนะคะตัวดาบเนี่ยจะกลายสภาพเป็นกลีบเล็กๆนับพันดอกนับพันกลีบนะคะก็คือจะกระจายตัวออกไปนะคะเหมือนดอกซากุระแล้วก็พุ่งเข้าเฉือนร่างกายคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งการตั้งรับแล้วก็การโจมตีไปในพร้อมกันเลยนะคะโดยบิคุยะเนี่ยจะมีการเว้นระยะนะคะก็คือของตัวเองกับคมดาบเอาไว้85เซนเพื่อที่จะไม่ให้ดาบของตัวเองเนี่ยลงโดนตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าเขตไร้บาดแผลนั่นเองโดยตัวของบิคุยะเนี่ยก็จะเห็นมาแบบเด่นมากก็คือบทแบบเด่นว่าเป็นแบบเหมือนพระรองท่านหนึ่งเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าบทเห็นได้ชัดในทุกภาคนะคะที่เราดู
อิชิดะอีกนะ
ใช่ๆเหมือนจะเด่นกว่าอิชิดะแล้วก็เป็นหนึ่งในหัวหน้าที่บทออกเยอะสมควรแล้วก็จะเป็นแบบออกแนวครึมๆอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็คือเป็นหนุ่มหล่อประจำเรื่องนั่นเอง
ใช่ค่ะ
โอเค
โดยตัวต่อไปค่ะ
ตัวต่อไปผมก็เป็นหนึ่งในหัวหน้าหน่วยเหมือนกันแล้วคนนี้เราเคยพูดถึงไปแล้วใน EP ก่อนหน้าเราจะพูดถึงอีกครั้งกับอุคิทาเกะจูชิโร่ครับผมโอเคครับสำหรับตัวละครอุคิทาเกะจูชิโร่เนี่ยหรือว่าเป็นหัวหน้าหน่วย13เนาะใช่มั้ย13แหละโอเคก็คือเป็นแบบเป็นหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยของลูเคียด้วยแล้วคราวนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีร่างกายอ่อนแอแต่ถึงงั้นแกก็เป็นหัวหน้าหน่วยที่แบบเก่งมากคนนึงเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงดาบของแกดีกว่าครับผมดาบของแกนะครับมีชื่อว่าโซเกียวโนโคโตวาริครับผมแล้วก็มันจะมีคำแปลที่แบบว่าสัจจะมัจฉาคู่ก็คือเป็นดาบคู่แล้วคราวนี้ไอ้ดาบตัวนี้เนี่ยมันก็ยังจะมีแบบว่าคำปลดปล่อยที่เท่ๆมากเลยคือจงเป็นก่อให้ข้าดุดดังเกลียวคลื่นและเป็นคมดาบให้ข้าดุดดังอัศนีแค่ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งธาตุน้ำแล้วก็ธาตุสายฟ้านั่นเองครับผมและนอกจากนั้นอ่ะลูกเล่นที่แบบว่าสำคัญที่สุดในตัวดาบของมันเนี่ยก็คือการใช้ดาบข้างหนึ่งเนี่ยในการรับการโจมตีของศัตรูแล้วก็ให้อีกข้างหนึ่งเนี่ยเอาการโจมตีนั้นสะท้อนกลับไปได้ครับผมสามารถดูดมาแล้วก็ปล่อยออกไปตามสายที่เชื่อมระหว่างดาบสองเล่มเอาไว้นี่คือแบบว่าเป็นเรียกว่าเป็นชิคไคที่เหมาะกับตัวละครนี้แบบว่าสุดๆเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าแบบว่าด้วยความที่ร่างกายอ่อนแอเนาะมันก็สามารถใช้เจ้านี่เนี่ยในการต่อสู้กับศัตรูได
้เป็นสายต้านทานพลัง
ใช่ใช่
ค่ะ
โอเคต่อไปเลยครับ
แต่ถ้าแบบไอ้พวกที่แบบแข็งแกร่งนะแบบสลักคิอะไรเงี้ยมันสะท้อนไม่ได้นะ
ก็คือว่าถ้าแบบมันต้องแบบเป็นสายพลังงานเป็นส
ายต้องเป็นสายแบบวิถีมาร
ใช่เป็นสายวิถีมารหรือว่าแบบเป็นพวกเซโล่อะไรพวกนี้ดูดกลับมาแล้วปล่อยไปได้แต่แบบเป็นสายกายภาพเน้นๆไม่ไหว
แต่ถ้าเป็นสลักคิเนี่ยโป้งเดียว
แค่ยืนยังลำบากเลยหัวหน้าหน่วยกูเน
ี่
ย
ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบแพ้ทางกัน
ใช่โอเค
ตัวละครตัวต่อมาฮะ
ตัวต่อไปก็จะเป็น
ตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่5
ตัวที่5แล้วนะคะก็คือซุยฟงนะคะมือสังหารอันดับ1แห่งโซโซไซตี้เธอเนี่ยได้รับฉายามาตั้งแต่โยโรอิจิออกไปเธอเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยที่2ก็คือเธอเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของโยริจิก็คือโยริจิเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอ่ะเธอก็ยิ่งจะเก่งมากเป็นแบบ หน่วยสังหารหน่วยลับอะไรแบบนี้ด้านนี้ก็คือแนวทางของเธอนะคะ
ไม่ใช่แค่ลูกศิษย์นะแบบเป็นซิมด้วย
เป็นใช่นางแบบแอบชอบมากมาก
ใ
คร
เลยดีกว่าอย่าเรียกแอบชอบ
รักนะคะแอบชอบเขา
ใช่ก็ขนาดเลย
โดยดาบฟันวิญญาณของซุยฟงนะคะก็คือซูซูเมบาจิหรือคำปลดปล่อยจงไล่ล่าเสียบสังหารซูซูเมบาจิโดยเป็นอาวุธเนี่ยที่สามารถสร้างตราแห่งความตายบนร่างของศัตรูได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่โจมตีก็คือการโจมตีเพียงแค่2ครั้งก็สามารถทำให้ศัตรูเนี่ยถึงกับชีวิตได้เลยโดยเธอเนี่ยโจมตีครั้งแรกเธอจะทิ้งบุปผารอยผึ้งเอาไว้ไว้ตรงแบบตามร่างกายของศัตรูแต่หากโจมตีโดนซ้ำครั้งที่2เนี่ยศัตรูเนี่ยก็คือเสียชีวิตเลยซึ่งเหมาะกับงานเกี่ยวกับด้านการสังหารก็คือฆ่าทิ้งอย่างเดียวไม่เน้นจับเป็นค่ะเน้นจับตายอย่างเดียวนะคะ
เป็นงานรอบสังหารเน
า
ะ
ใช่และตรานี้ตราบใดที่ตาแห่งความตายเธอเนี่ยไม่ถูกแบบว่าตัวเธอไม่อนุญาตให้ตรานี้หายไปตรานี้ก็จะติดไปตลอดการเลยคือแบบเว้นไว้อีก1ปีแล้วก็มาฆ่าอีกก็ยังได้อยู่อะไรประมาณนี้
จักกาบไม่หมดแล้ว
นั่นสิ
เรียกสายไม่ได้หรือเปล่า
เหมือนพลังของเธอก็คือตราบใดที่เธอไม่คลายล็อกอ่ะก็จะไม่หายไปนั่นเองนะคะรอยนั้น
แล้วก็ตัวซูยฟงเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนนักฆ่ามือสังหารอะไรอย่างนี้แล้วตั้งแต่ก่อนเลยใส่ชุดแบบนินจาเลยทำให้แบบว่าอาวุธที่แบบว่าเล็กแค่นี้มันเหมาะกับเธอมากๆแบบเน้นใช้ความเร็วเนาะแล้วก็
ซึ่งแบบ
แล้วถ้าบางคนอ่ะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมถ้าเราใช้แบบดาบยาวๆแล้วฟันทีเดียวให้ตายเลยไม่ดีกว่าหรอคือมันมีบางตัวละครเนี่ยที่แบบว่าอาจจะเป็นตัวละครที่แบบว่าตัวใหญ่มากๆหรือว่าร่างกายหนามากๆอาจจะฟันไม่เข้าเงี้ยเราก็ใช้ไอ้ซูซูเมบาจิเนี่ยจิ้ม2ทีตาย
ถ้าจิ้มถ้าจิ้มสลาคีนี่ตายไหม
น่าจะนะ
แต่ต้องจิ้มแบบตึ๊กตึ๊กต่อกันเลยแบบรวดเร็ว
จิ้ม
ไม่งั้นเนี่ยผมว่าเข้าถึงตัวยากนะเพราะว่าแรงดันวิญญาณเนี่ยผมว่า
ก็คือ
เข้าถึงยาก
เลยคนทั่วไปอย่างฟิล์มเดินไปเจอสลาคีอยู่ห่างกันสิบโลก็คือแบน
ก็คิดดูว่าอิจิโกะที่พลังดันวิญญาณเยอะๆจนดาบใหญ่กว่าคนอื่นอ่ะเจอซาราคิอ่ะก็หนาวเหมือนกันฟันไม่เข้าด้วยแข็งแกร่งเกินไปไหมตัวนี้เนี่ย
ใช่เพราะซึ่งไม่บาจิเนี่ยก็อาจจะว่าเขาเรียกว่าก็อาจจะแบบตัวแก้ทางอีกตัวหนึ่งเนาะสำหรับแบบพวกสายแทงสายถึกอะไรพวกนี้
นางแบบนางเป็นสายความเร็วด้วย
ใช่
นางสายความเร็วแล้วก็ความที่ดาบนางดูแบบพกพาง่ายพกพาสะดวกอะไรเงี้ยดูแบบเหมาะสมมากกับการแบบต่อสู้ไม่งั้นถ้ามาแบบใหญ่ๆเธอทำมันก็ใช้งานช้าอะไรอย่าง
เ
งี้ย
ตัวแอสซินเจอแทงกันเนาะโอเคตัวต่อไปเลยครับ
ตัวต่อมาฮะก็คือเป็นดาบฟันวิญญาณของหัวหน้าหน่วยที่8ก็คือเคียวราคุซุยซุนซุยชื่อนี้แบบแต่จีนก็ไม่จีนสักทีนะ
ใช
่ตัวละครในเรื่องเนี่ยก็คือเคียวราคุซุนซุยฮะก็คือเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าออกแนวขี้เล่นนิดนึงแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันขั้นชี้ใครของเขาฮะอ่ะผมพูดชื่อดาบก่อนดีกว่าชื่อมันยาวมากชื่อของดาบนะก็คือกะเทนเคียวโคสึฮะและก็คำปลดปล่อยขั้นชี้ใครเนี่ยทุกคนฟังดีๆนะฮะต
ั
้งใจฟัง
ยาวเกิน
คำปลดปล่อยขั้นชี้ใครก็คือดอกไม้ปลอยปลายในสายลมเทพบุปผาล่ำร้องสายลมแห่งสวรรค์ปั่นป่วนมารฟ้ากำสวนครับ
อันนี้คำบทปล่อยหรือชื่อกรุงเทพครับผม
ยาวมาก
มันยาวมากครับ
โอเค
ก็คือดาบของเคียวราคู่เนี่ยพอปลดปล่อยขั้นชี้ใครแล้วดาบของเขาจะกลายเป็นดาบคู่ฮะที่ลักษณะของดาบคู่เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นดาบแนวจีนๆ
อ
่ะที่เป็นแง่งออกมาแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยจินตนาการเดี๋ยวแปะรูปให้ละกันโอเคนั่นแหละฮะก็จะเป็นดาบคู่สายเดียวกับของอุคิซาเกะเขาแต่ว่าของเคียวราคุเนี่ยจะมีลูกเล่นเยอะมากเป็นดาบที่ผมคิดว่าเป็นดาบที่เป็นดาบฟันวิญญาณที่มีลูกเล่นเยอะที่สุดในเรื่องแล้ว
รู้สึกว่ามันมีความแฟร์มากกว่า
ใช่
รู้สึกว่ามันแฟร
์ใช่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบเล่นได้หลายรูปแบบอ่ะ
ก็คือแบบว่าเป็นดาบที่เก่งแหละแต่มันใช้ยากมีเงื่อนไขต่างๆ
เหมือนเขาต้องการจะให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สื่อถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ใช่
แบบการใส่การละเล่นอะไรเงี้ยตั้งแต่การแต่งตัวแล้วนะแล้วก็รวมถึงลักษณะนิสัยซึ่งเชื่อเลยว่าต้องมีคนที่มีลักษณะคล้ายๆแบบลุคประมาณนี้อยู่จริงๆเขาก็เลยเอามาแบบปรับใช้อะไรอย่างเงี้ย
อันที่จริงเราดูจากในอนิเมะหลายๆเรื่องเราก็เห็นนะ
ใช่เราจะเห็นลักษณะคนที่จะคล้ายๆประมาณนี้แล้วก็มีการตั้งแต่การแต่งตัวยันสไตล์จริง
เป็นคุณลุงชิวๆเงี้ย
ใช่
slow life
ดาบของเคียวราคูนะฮะรูปแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนก็คือโลบุโซโกมะฮะก็คือการฟันที่สามารถปลดปล่อยคลื่นลมที่ปั่นป่วนศัตรูได้แล้วพอศัตรูที่อยู่ในคลื่นลมนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบว่าเอื่อยเฉื่อยขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็ท่าแรกเนี่ยก็จะทำให้เคียวราคูเนี่ยมีความเร็วรวดเร็วเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ต่อด้วยรูปแบบที่2ฮะคางิโอนิก็คือสามารถเนี่ยทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยก็คือเคียวราคูเนี่ยสามารถเข้าไปแฝงในเงาของคู่ต่อสู้ได
้
ซึ่งเป็นอะไรที่2ท่านี้เนี่ยก็เหมือนแบบว่าชี้ใครของคนอื่นมันเหมือนชี้ใคร2อันน่ะเอามารวมไว้ในดาบอันเดียวอ่ะแล้วก็อันต่อไปฮะจะเป็นรูปแบบของเกมและก็คือทาคาโอนี้ฮะเป็นการที่เคียวราคูเนี่ยสามารถดึงคู่ต่อสู้เนี่ยเข้ามาเล่นเกมกับเขาได้ก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่า
เหมือนการละเล่นของญี่ปุ่นเน
า
ะ
ใช่เป็นการละเล่นของญี่ปุ่นที่ว่าเป็นเกมที่มีเงื่อนไขที่ว่าถ้าใครอยู่สูงกว่าคู่ต่อสู้จนจบเกมเนี่ยจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นเลยฮะ
แต่ว่าแข่งกันอยู่สูง
อันนี้ยังไม่รู้นะว่าถ้าชนะแล้วเนี่ยจะสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ไหมหรือว่าแค่ทำให้คู่ต่อสู้อ่อนแออะไรประมาณนี
้เหมือนแบบว่าใครอยู่สูงกว่าจะมีสิทธิ์โจมตีอะไรอย่าง
นี้ใช่ก็คือถ้าใครอยู่สูงกว่าก็คือจะแข็งแกร่งกว่าฮะแล้วมันท่านี้เนี่ยผมค่อนข้างคิดว่ามันเป็นดาบสองคมนะถ้าแบบว่าคู่ต่อสู้มีความสามารถที่เหนือไปกว่าเราอ่ะเราก็จะเสียเปรียบไปเลย
จะแพ้ได
้แต่ว่าถ้าเราแบบว่ามีรูปแบบรูปเล่นอะไรที่เหนือกว่าไปกว่านั้นอ่ะเราก็จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ง่ายๆเหมือนกัน
เพราะว่าแบบว่าทั้งศัตรูแล้วเราอ่ะจะถูกบังคับให้เล่นเกมเดียวกันด้วย
ใช่
ถ้าเกิดว่าศัตรูแบบจับทางได้เขาก็จะเรียกเขาก็อาจจะแบบมีวิธีโต้กับเราได้เช่นกัน
ใช่
โอเค
แล้วก็ถ้ารูปแบบที่4ฮะเป็นการเล่นเกมที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องเลือกสีฮะแล้วเราเนี่ยสามารถเลือกสีที่แบบว่ามีเยอะในร่างกายของแบบว่าถ้ามีสีไหนเยอะการโจมตีจะรุนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เป็นการละเล่นที่เกี่ยวกับสีฮะ
เหมือนบัฟเลยเน
า
ะ
ใช่อันนี้ก็คือมีประโยชน์ขึ้นมาแล้วเริ่มไม่เป็นดาบสองคมแล้วแต่ว่าก็อันตรายอยู่ที่ถ้าสมมติว่าเรามีสีนั้นเหมือนกันเนี่ยเราก็ถูกโจมตีได้เหมือนกัน
ใช่เพราะว่าต้องผัดกันตีด้วยนะ
ใช่
ถ้าว่าหลบไม่ได้นี่คือสวยเลย
และก็โอ้โหรูปแบบมันเยอะมาก
เกมเยอะมาก
ใช่เกมมันเยอะมากแล้วก็รูปแบบที่5เราจะไม่พูดและกันนะเพราะว่ามันอยู่ในเนื้อหามันจะไปที่มังงะและเพราะว่าเคียวราคูเนี่ยเขาใช้ตอนสงครามเลือดพันปีครับผม
แบบมีบทบาทสำคัญในตอนนั้นเลย
แต่ว่าก็พูดสปอยไว้หน่อยว่ามันมีอยู่8มันมี8ท่าครับผม
เยอะมาก
มันมีถึง8ท่าเลยซึ่งเราจะไม่ล่วงล้ำไปถึงไอ้ที่อยู่ในมังงะแล้วกัน
โอเค
แล้วก็แค่นี้ก่อนเพราะเหนื่อยมากท่ามันเยอะเหลือเกิน
จริ ง
นั่นแหละก็คือขั้นชี้ใครของหัวหน้าหน่วยที่8เคียวราคุซุนซุยครับผมตัวต่อไปฮะ
โอ้คนนี้คือแบบว่า OP สุดในเรื่องแล้วมั้งเนี่ย
ก็คือคนนี้เนี่ยได้ชื่อว่ายมทูตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบพันปีในโซซิตี้เลยก็ว่าได
้
เขาคนนั้นก็คือหัวหน้าหน่วยที่1ฮะปู่ยามะนั่นเองหรือว่ายามาโมโตะเกนริวไซฮะชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเป็นตัวละครที่เหมือนคนเขียนคนทำอนิเมะหรือว่าคนที่เขาอยากจะสื่อให้เราเห็นเนี่ยเขาอยากจะสื่อให้เราเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าคนอื่นมากๆ มากแค่ไหนอ่ะก็คือแต่ละตอนที่ออกมาเนี่ยจะมีตอนที่แกโชว์สเกลพลังที่เหนือกว่าคนอื่นไปเยอะมากๆเลยแล้วแกเนี่ยจะมีการปลดปล่อยขั้นชิคายอยู่ฮะซึ่งเราจะได้เห็นในอนิเมะที่แกสู้กับไอเซนถึงแกจะแพ้ไปด้วยแง่ด้วยอะไรเนี่ยแต่แกก็พลังของแกก็ถือว่า OP มากๆขั้นชี้ใครของปู่ยามาฮะเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนก็คือริวจินจากานั่นแหละแต่ว่าผมจำ
คำปลดปล่อยไม่ได
้ผมจำคำปลดปล่อยไม่ได้แป๊บนะแป๊บนึงโอเคฮะ คำปลดปล่อยดาบฟันวิญญาณของปู่ยามะเนี่ยก็คือริวจินจักกะคำปลดปล่อยก็คือจงเผาผลาญสรรพสิ่งให้เป็นเท่าฐานริวจินจักกะเป็นดาบที่พอแกปลดปล่อยขั้นชี้ใครออกมาแล้วเนี่ยแกจะสามารถดาบของแกเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนอะไรวะเคียวจูโร่ที่มันจะเป็นไฟออกมาเลยซึ่งมันก็ธรรมดามันก็เป็นไฟธรรมดาที่พุ่งออกมาจากดาบอะไรประมาณนี
้
แล้วสามารถฟันท่าเป็นไฟได้มีหลายๆท่าเลยแล้วไฟของแกเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะเผาทุกสรรพสิ่งฮะให้มอดไหม้เป็นเท่าฐานจนกว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะแบบจะไหม้เป็นจุนไปเลย
เ
ป็นทุลีไปเลยเหมือนอย่างเทวีสุริยาเหมือนเทวีสุริยาที
่
เทวีสุริยาที่อัดมาในเวอร์ชั่นดาบอะไรประมาณน
ี้แต่ว่าเหมือนไฟเนี่ยมันจะดับไปเองไหม
ใช่ใช่มันไฟมันจะดับไปเอง
แต่เทวิสยาไม่ดับนะไฟไม่ดับ
อันนั้นมันไม่ดับ
ใกล้เค
ีย
งแล้วกันใกล้เคียง
ใกล้เคียง
ใกล้เคียงเพราะว่า
ก็คือ
คอนเซ็ปต์ว่ามันแบบมันเป็นไฟที่โหด
เ
ป็นไฟที่เผาจนกว่าจะย่อยสลายเป็นทุลีแล้วก็หลังจากที่สิ่งนั้นมันทุลีปุ๊บไฟถึงจะดับไปอะไรประมาณ
ก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันฮะ
ใกล้เคียงใกล้เคียงเลย
แล้วก็ก็พลังแกก็มีอยู่ประมาณนี
้
แล้วก็ตัวละครตัวต่อมาฮะก็คือเป็นดาบฟันวิญญาณของอุราฮาระไออะไรวะอุราฮาระอะไรวะแป๊บนะ
ทุกคนเรียกว่าอุราฮาระเหมือนกัน
ใช่อุราฮาระจำชื่อไม่ได
้อะไรสุเกตสุเกตอะไรอย่างหรือเปล่า
อุราฮาระ
โอเคระหว่างนี้เราก็มาอ่านแบบว่าคอมเมนต์ใน YouTube กันนะผมโอเคครับสวัสดีครับโอเคก็คือไม่มีอีกแล้วผมโอเคแล้วก็จะมาทำเป็นเหมือนว่าเรากำลังพูดคุยกับผู้คนมากมายอยู
่โอเคฮะ
มีคนดู2คนจริงป่ะเนี่ย
ตัวละครตัวที่2แล้วก็คืออุราฮาระคิซึเกะนั่นเองฮะดาบฟันวิญญาณของเขาก็คือดาบอะไรวะจำไม่ได้อีกแล้วดาบเบนิฮิเมะดาบเบนิฮิเมะถ้าจำไม่ผิดนะ
ชื่อเหมือนดอกไม้เลยนะ
ใช่ใช่จำไม่เข้าไม่ได้นะโอเคฮะเบนิฮิเมะของอุราฮาระเนี่ยก็คือเจ้าหญิงโลหิตนั่นเองถ้าแปลเป็นทับศัพท์นะก็คือเจ้าหญิงโลหิตเป็นการปลดปล่อยขั้นชี้ใครของอุราฮาระคิซึเกะฮะก็คือการปลดปล่อยของเขาเนี่ยดาบของเขามันจะคล้ายๆกับของเคียวราคุเลยก็คือมีลูกเล่นเยอะมากเป็นลูกเล่นที่แบบว่าอันนี้มันจะเป็นสายลูกเล่นที่เหมือนไอรอนแมนอ่ะ
แกดเจ็ตเยอะอย
่างงี้มันไม่ใช่แกดเจ็ตมันเป็นแบบว่ามันจะเหมือนแบบว่าเหมือนเรามีเลเซอร์อันนึงแล้วเราแบบใช้นาโนเทคอ่ะเอาไว้กันก็ได้เอาไว้ยิงศัตรูก็ได้อะไรประมาณนี้
โจมตีและป้องกันในดาบเดียว
ใช่
แล้วแบบว่ามันออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับผม
มันออกมาในรูปแบบแฝงนี่แหละฮะเอาเดี๋ยวผมพูดไปถึงว่ารูปร่างของดาบเวลาที่อุราฮาระเนี่ยปลดปล่อยขั้นชี้ใครออกมาจงล่ำร้องเบนิฮิเมะแล้วดาบของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนดาบที่มันไม่คมมันไม่สุดอะฮะก็คือคมมันจะตัดแล้วก็ดาบเนี่ยก็จะมีโบสีแดงผูกข้างหลังแล้วก็ตรงท้ายดาบด้วยแล้วก็ไอ้ตรงด้ามดาบเนี่ยก็จะหักนิดนึงมันเป็นปืนอะ
มันกึ่งปืน
ใช่แล้วก็ดาบของเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการยิงท่าแรกรูปแบบที่หนึ่งก็คือการยิงที่เหมือนซีโร่ที่เหมือนซีโร่ของพวกอลันคาอะไรประมาณนี
้ดาบที่ยิงวิถีมารได
้ใช
่
ก็คือเหมือนไอรอนแมนอ่ะถ้าผมเปรียบนะก็คือท่าทุกท่ามันจะเหมือนไอรอนแมนเลยเราจะจินตนาการถึงไอรอนแมนเลย
ระวังมาก
แล้วก็รูปแบบที่2ฮะเรียกว่าโล่หมอกโลหิตก็คือการที่เขาเนี่ยใช้พลังของไอเบนิฮิเมะนี่แหละที่จะเป็นแล้วก็สร้างโล่ขึ้นมาและสามารถป้องกันตัวเองได้รูปแบบที่3ก็คือการใช้ต่อเนื่องกันฮะก็คือการยิงกระสุนโลหิตที่มาจากโล่นั่นแหละใส่ศัตรูเป็นแบบเหมือนเกลลิ่งอ่ะ
คือยิงแบบรัวๆไปเลย
ใช่ใช่อันนี้คือแบบยิงแบบรัวๆไปเลยรูปแบบที่4ฮะก็คือการที่เขาเนี่ย ปลี่ยนเลือดของเบนิฮิเมะให้กลายเป็นเหมือนแบบว่าแหควบคุมศัตรูเอออันนี้เคยเอาไปใช้กับ
ไอเซนด้วยใช่
เออแล้วก็ท่าต่อไปฮะรูปแบบที่5จะเป็นการแบบใช้ต่อเนื่องกันเหมือนกันก็คือการปักเบนิฮิเมะเนี่ยลงไปที่แหนั้นแล้วจะสร้างแบบว่าลูกบอลไฟขึ้นมาเป็นลูกบอลเพลิงขนาดยักษ์เลยเออซึ่งมีพลังทำลายล้างสูงมากซึ่งบางครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเกินคำว่าบางเออมันเกินคำว่าชิไข่ไปเลยหรือเปล่าม
ันน่าจะเป็นบางไข่ไปแล้ว
ใช่มันเกือบจะเป็นบางไข่แล้วไอ้พลังระเบิดนี้อ่ะเท่าที่เราได้เห็นนะ
คือแบบใช้แหจับแล้วก็แบบว่าจิ้มให้ระเบิด
ใช่ก็คือลูกเล็ดมันเยอะมากแล้วก็แบบเป็นบางไข่เลยได้ไหม
แต่ก็ยังไม่ได้เพราะเป็นแค่ชิไข
่ใช่เพราะพลังมันเยอะมาก
จริ ง
มีของเล่นอีกเยอะอะไรวันนี้
ใช่แล้วก็ตัวละครตัวต่อมาฮะของ okay ใครครับ
อันนี้ตัวสุดท้ายแล้ว
เออตัวสุดท้าย
คือไอเซนครับผมไอเซนโซสุเกะนั่นเอง
เ
อแต่ดีเลย
โอเคก็อย่างที่เราทราบกันดีครับไอเซนโซสุเกะหรือว่าตัวละครที่หล่อที่สุดในเรื่องนั่นเอง เออก็คือเป็นอดีตหัวหน้าหน่วย6เนาะเออประมาณนั้น
5หรือเปล่า
หน่วย5เหรอ
หน่วย5
เออแล้วใคร6วะเออแต่กลับมาครับผม
อันนั้นมันของไอ้เซมบงซากุระนั่นน่ะ
โอ้อันนั้นมันยาเองเออไม่ได้อะไรคุ้นๆโอเคกลับมาเอาใหม่ไอเซนโซสุเกะนะครับผมหัวหน้าเอออดีตต้องเรียกว่าอดีตหัวหน้าหน่วย5เออซึ่งก็คือเขาเป็นตอนแรกเนี่ยก็แบบว่าจะเป็นแบบว่าเหมือนหัวหน้าหน่วยที่ค่อนข้างเนี่ยมีความใจดีเออแล้วก็ใส่แว่นด้วยแล้วก็แบบว่ามีความเป็นผู้นำสูงเออแล้วพอมาพูดถึงเรื่องของพลังของเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าดาบของเขาเนี่ยมีความสามารถเป็นเหมือนกับดาบน้ำแข็งดาบน้ำอะไรประมาณนี้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นผมเรามาทำความรู้จักชิไคของไอเซนกันชิไคของไอเซนนะครับผมหรือในชื่อว่าคิโอกะซุยเงสึในและเวลาปล่อยใช้คำว่าจงแหลกสลายคิโอกะซุยเงสึครับผมซึ่งเวลาที่แกปล่อยออกมาเนี่ยพลังเนี่ยมันจะเป็นพลังที่เวลาแบบคนเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยก็จะเหมือนกับมาร์กไว้เลยว่าไอ้คนทุกคนที่มองเห็นเนี่ยจะต้องตกอยู่ภายใต้การสะกดจิตของแกเออซึ่งไม่ใช่ว่าการสะกดจิตเนี่ยจะแบบว่าควบคุมร่างกายทำนู่นทำนี่นะแต่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นการแบบว่าเรียกว่าปรับเปลี่ยนการรับรู้เออให้เปลี่ยนจากเห็นผึ้งเป็นมังกรเงี้ยหรือว่าเห็นจากคนคนนึงเป็นคนอีกคนนึงอะไรประมาณนี้เออคือแบบว่าสามารถเปลี่ยนได้ทั้งแบบว่าประสาทสัมผัสทั้ง5เลยทั้งแบบว่ารูปรสกลิ่นเสียงประมาณนี้เลยซึ่งแบบว่าทั้งแบบโยมทูทุกคนอ่ะโดนมาหมดแล้วเพราะว่าแบบว่าไอเซนอ่ะเล่นเรียกแบบว่าทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์ชิไคของผมให้ทุกคนดูนะครับอะไรประมาณนี้แล้วทุกคนก็เข้าใจว่าอ๋อเป็นดาบน้ำแข็งเองที่ไหนได้ไม่ใช่ครับพวกคุณโดนสะกดจิตเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี
้
เ
ออ ไม่ให้สะกดจ
ิ
ต
ใช่ก็คือเนี่ยมันเป็นพลังที่แบบว่าแม้แต่ปู่ยามะเองก็ไม่รอดเลยก็คือแบบว่ายังเป็นคนที่ตกอยู่ภายใต้การสะกดนั้นเช่นกันแล้วว่าที่รุนแรงแบบบีบหัวใจที่สุดก็คือสิ่งที่ฮิซึกายะเจอแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพลังของเขาเนี่ยเขายังแบบว่าเป็นการแบบสร้างการตายปลอมๆของตัวเองขึ้นมาด้วยจนแม้แต่ว่าหัวหน้าหน่วยแพทย์เองเนี่ยก็ยังแยกไม่ออกเลยทีเดียวก็เลยแบบว่าเป็นพลังอีกพลังนึงที่แบบว่าน่ากลัวแล้วก็ยิ่งมาอยู่ในมือของไอเซนเนี่ยที่เป็นคนที่แบบมีความเจ้าเล่ห์มีความแบบฉลาดอยู่แล้วเนี่ยก็เลยทำให้พลังนี้เนี่ยอันตรายมากๆนั่นเองครับผมสำหรับพลังชิไคของไอเซนเกียวกะซุยเยสึนั่นเองครับผมเย้วันนี้ก็ครบ10ตัวละครครบ10ชิไคไปแล้ว
ก็คือเป็นพาร์ทแรกเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะเลย
ใช่มีเยอะถ้าบอกว่าใครแบบว่าจะมาทวงว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่มีคนนี้ทำไมไม่มีตัวนี
้
ไม่ต้องห่วงครับยังตามมาอีกเยอะ
ใช่ค่ะ
โอเคเพราะว่าแบบว่าบีดเนี่ยเราแบบทำทุกวีคเลยนะตอนเนี้ย
เพราะว่ามันเนื้อหามันเยอะมาก
ใช่ตัวละคร
เยอะมากจนพระเอกอ่ะโดนเบียดแล้วอ่ะ
ใช่ก็คือโดนเบียดตัวละครเยอะมากฉะนั้นก็ถ้าใครอยากรอติดตามชิไคในตัวอื่นก็รอติดตามในพาร์ทที่2ด้วยนะคะ
ก็อาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวก็จะกลับมา
ใช่นะคะ
ชิไคพาร์ท2
ส่วนพรุ่งนี้เราก็ทำเรื่องอื่นไปก่อน
ใช่ค่ะวันนี้ก็ขอมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบีชอีกนิดนึงนะคะเมื่อ2วันก่อนตัวของบีชเองนะคะได้ปล่อย PV ตัวเต็มออกมาแล้วนะคะโดยที่ PV ตัวแรกที่เขาปล่อยมาเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วเนี่ยได้รับการชมไปมากกว่า10ล้านวิวเลยซึ่ง PV ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยเขามีการเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเติมเสียงพาแล้วก็เติมพื้นหลังเล็กน้อยแล้วก็ เติมแบบว่าให้มันดูครบมันดูเต็มมากขึ้นเพราะว่าเขาจะปล่อยอนิเมะปลายปีแต่เขาอยากให้แฟนคลับแบบรู้สึกตื่นเต้นกับการปล่อยเขาก็เลยใส่เสียงต่างๆเข้ามานะคะ
รู้สึกแบบไฮฟ์กันมากข
ึ้
น
ใช่ก็แบบทุกคนก็ไปกระตุ้นต่อมคนแบบเฮ้ยอยากดูแล้วเมื่อไหร่จะมา
เออมีการแบบพูดปลดปล่อยดาบมีแบบเซนบงซากุระอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วก็จะได้ยินเสียงตัวละครที่เราชวนคิดถึงนะคะอีกครั้งนึงก็
ดูไหมดูไหม
เดี๋ยวเปิดดูกันสักนิดหน่อยนะคะว่าเสียงกันเป็นยังไงนะคะฟังน้องฟิล์มแชร์หน้าจอด้วยค่ะเริ่มเลยก็คือนะคะถ้าไม่รู้อันนี้ออกเสียงไหมออกไหม
ไม
่ออกนะคะทุกคนก็ต้องไปหาเปิดฟังเอาเองนะคะ
เดี๋ยวผมพากันฟังเดี๋ยวผมพากันฟัง
เราก็ต้องทนฟังเสียงพากันนะคะ
ใหญ่ชอบเลย
ต้องร้องเป็นเพลงด้วยสิฟิล์ม number 1 อ่ะเพลง number 1
ไปกันเถอะ
เองไปกันเถอะ
เฮ้ย
คริสกี้คุง
ไปฟันคอมันจะมัดจะมวยจะเควแล้วก็มาเถอะจะซัดหน้ามึงยัดแม่
หน้าหมา
เข้ามาเลย
มาเลยโง่
มาเลยไปเลย
พูดอะไรเหี้ยอะไรกันวะหิวข้าว
เซ็งบงซากุระ
เมื่อไหร่ก๋วยเตี๋ยวจะมาได้เหงื่อแตกแล้วเนี่ย
โอ้ยหล่อมาก
หนาวหนาวอีกแล้ว
ใช่ไปกันเถอะ
เฮ้ยคนนี้หล่ออ่ะ
บาง
ค
นไ
ปแล้วผม
let's go อันนี้ก็เท่หมด
ทำไมหนวดเยอะจังวะภาคนี้เนี่ย
คือมาแล้วดีมาแล้วพระเอกของเรานะคะ
แล้วบางคนเอาไปสีม่วงๆด้วยนะ
แต่เขาทำฉากสีออกมาได้ค่อนข้างดีมากเนี่ยเห็นไหมเขาเกรดสีออกมาได้ดีมาก
ใช่
เคนซุกะ
เขาค่อนข้าง
ไอเฮียเบียวยกแก๊ง
ไอภาคใหม่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าเขาจะเล่นที่สีมากเลยฮะ
ใช่ดีนะเอาจริงๆมันทำให้แบบเราจะได้เห็นแบบว่าการปลดปล่อยขั้นชิคายหรือบางคายในภาคเนี่ยจะเห็นสีสันที่มากกว่าตอนนั้นเพราะว่าตอนน
ี
้เป็นยุคสมัยที่ในการทำอนิเมะยังเป็น 2D อยู่เลย
พูดแล้วก็คิดถึง
ใช่มันจะแบบมีการปรับเปลี่ยนอัปเดตให้สีมันดูสวยงามมากขึ้นเหมือนอย่างเมื่อกี้ซูเกสึใช่ไหม
ใช่ใช่
ซูเกสึไม่ใช่ซูเกสึ
ลืมอันนี้ก็คือลืมแบบว่าท่าของพระเอกไปแล้ว
นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่ามันนานแล้วมันเก่าแล้วแล้ว
ซันเกสึนะคะซันเกสึเปลี่ยนสีไปแล้ว
พี่โอ๊ตแนะนำภาคนี้ให้หน่อยฮะภาค Thousand Year Blood War
นิดนึง
โอเคก็สำหรับบีดเทพรณะภาคสงครามเลือดพันปีเป็นเหตุการณ์แบบว่าหลังจากภาคอนิเมะเนาะแล้วคือแต่ว่ามันมีในมังงะมานานมากแล้วสำหรับคนที่แบบว่าเคยอ่านในมังงะมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าอาจจะต้องเรียกว่ารอคอยการมาของอนิเมะตอนนี้เพราะว่ามันเนี่ยเป็นเหมือนว่าเป็นการปิดฉากที่สมบูรณ์แบบเนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าออกมาภาคเดียวแล้วปิดฉากแบบวันนี้แต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันยาวมากๆเลย
ใช่
เรียกว่ายาวไป 30-40% ของแบบว่าอนิเมะทั้งหมด300กว่าตอนเลยก็ว่าได้ตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าเขาจะออกมากี่ตอนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือแบบว่าคุณภาพเนี่ยมันพัฒนาไปมากเลยภาพเนี่ยแบบภาพสวยมากๆอย่างว่าก่อนหน้านี้มันมีแบบคนเนี่ยที่เขาไฮป์กับเชนซอแมนมากๆเงี้ยเพราะว่ามันทำโดยแมปป้าเนาะอันนี้นี่คือแบบว่าไม่แพ้กันเลยก็คืออยากจะป้ายยาไปเลยว่าในเดือนตุลาคมนี้สำหรับใครที่คอยติดตามอนิเมะคอยติดตามข่าวสารอนิเมะอยู่เนี่ยก็อาจจะว่ามีการรออนิเมะหลายเรื่องและบรีดเทพมรณะสงครามเลือดพันปีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนำไปให้ดูครับ
อยากจะแนะนำทุกคนจริงๆเพราะว่าคิดว่าเนี่ยกระแสมันหายไปเยอะมากแล้วแบบคนที่ดูอนิเมะใหม่ๆก็อาจจะลืมแบบบีดไปแล้ว
ได้
แบบเด็กรุ่นยุคใหม่ๆที่เกิดมาแล้วก็แบบก็อาจจะแบบบีดก็อาจจะจางไปแล้วไงในยุคของเขาอ่ะก็
มันหายมานานเนาะ
แนะนำว่าถ้าจะดูภาคนี้เนี่ยต้องดูมาก่อนเลยต้องดูแบบตั้งแต่แรกเลยต
ั้
งแต่แบบว่าสงครามที่ไปช่วยลูเคียตั้งแต่ภาคเริ่มต้นเลยจนมาถึงภาคอารันคาที่สู้กับไอเซนอะ
เอสปาร์ด้าต่างๆ
ใช่ก็คือจนถึงภาคนี้เลยฮะ
คือใครไม่เคยดูกล
ับ
ไปดูใหม่
ใช่ก็คือถ้าใครไม่เคยดูต้องกลับไปดูจริงๆเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ต่อจากตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าเขาจะเก็บให้เราไหมไม่รู้ว่าเขาจะแบบอธิบายอะไรหรือเปล่า
แบบ EP แรกเป็น EP ที่ล้ำลึกความหลังหรือเปล่า
ใช
่ให้ทุกคนรื้อฟื้นว่าลำดับไทม์ไลน์มันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อนิเมะที่ทำภาคต่อเขาจะนิยมทำในตอนแรกนะ
ใช่
สรุปมาในตอนเดียวอะไรประมาณนี้เป็น EP แรกให้ทุกคนรื้อฟื้นแต่ว่า
ท่าที่ดีอ่ะก็คือกลับไปเก็บดีกว่า
ใช่ค่ะ
จะได้แบบดูแบบสนุกแล้วก็บอกได้คำเดียวว่าสนุกจริงๆฮะ ภาคนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมตับกันนิดนึงเพราะตับแตกแน่นอนฮะสำหรับผมที่ดูที่อ่านมังงะมาแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าเตรียมตับของท่านให้ดีๆตัวละครที่คุณชอบตัวละครที่คุณรักเนี่ยก็
จะหายไประหว่าง
อาจจะมีการสูญเสียเป็นเกมออฟโทนอะไรเงี้ย
ใช่ใช่มีความดาร์กขึ้นมาเยอะมากนะภาคนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลย
ก็คือดูจากมูดแอนด์โทนนะคือแบบว่าดาร์กดาร์กเลย
ใช่
ไม่เหมือนกับภาคก่อน
ปกติมันก็ดาร์กอยู่แล้วแต่ภาคนี้ก็คือสูญเสียแบบว่าเล่นเลย
ใช่คือภาคก่อนที่แบบลายเส้นมันจริงจังเนาะแล้วมันเล่นเรื่องความตายด้วย
ใช่
แล้วคราวนี้พอมาภาคนี้เนี่ยเฮียมันไม่ใช่ความตายแล้วเหมือนเรากำลังจะไปทัวร์นรกที่หนาวเย็นประมาณนี้เลย
ก็เดือดเดือดแล้วก็มีข่าวสารอะไรไหมครับพี่ญี่ปุ่นฮะ
ไม
่
ม
ี
นะคะ
ไม่มี
แล้ว
สำหร
ับ
บ
ี
ช
ม
ี
เหรอ
ไม่มีหมดแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นก็ค่อยมาพูดแล้วกันอย่าง My Hero อะไรอีกนะเชนซอแมนเราก็พูดไปแล้ว
เชนซอก็ตอนนี้เหมือนเพิ่งประกาศว่าจะมีช่องทางการอัปเดตว่าในช่วงตอนที่เชนซอแมนออกฉายเนี่ยจะเข้าช่องไหนบ้างก็จะมีแบบเหมือนจะเข้าทั้งบิลิบิลิเขาเน็ตฟิกบิลิบิลิเหมือนจะแห่กันเข้าหมดเลยเพราะว่าเหมือนเป็นอนิเมะใหม่มาแรงที่คนแบบตามตั้งแต่มังงะอะไรประมาณน
ี้ใช่ใช่
เรือธงเลยทีเดียวไปจอดทุกท่า
เออใช่แบบจอดทุกท่า
แล้วก็ My Hero ตอนนี้เป็นไงบ้าง
My Hero ก็ยังเท่าเดิมอยู่ม
ั้งก็คืออ
๋อมีแต่ว่ามีแต่ออกภาพหน้าปกน้องโทรุเพิ่มแต่ว่าให้เห็นหน้าโทรุชัดขึ้นตอนในตัวมังงะเนี่ยเหมือนเขาจะแบบเผยหน้าโทรุออกมาไม่ชัดมากเป็นเงาๆแต่ว่าเหมือนในเหมือนเขาฉลองยอดขายมั้งเขาก็เลยวาดโทรุที่มีหน้าเพิ่มมาอีกนิดนึงให
้
เราเห็น
เราจะได้เห็นน้องโทรุในเวอร์ชันแบบไม่ล่องหนแล้วเน
า
ะ
ใช่เราจะเห็นใส่ชุดใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้มาแบบตัวเต็มๆแล้วอะไรประมาณนี้
รอดูนะในซีซั่น6
ใช่นะครับ
มีเรื่องไหนบ้างนะเตือนความจำก็คือบีดเทพบรรดาเชนซอว์แมน
บีดเชนซอว์แมน
มาฮีโร
่มาฮีโร่อะคาเดมี่ซีซั่น6แล้วก็
มีอีก2ฟุตบอลก็บูล็อกค่ะ
บูล็อก
เป็นแนวกีฬาที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าเรตติ้งดีมากๆคนอ่านก็คือชอบมากๆเหมือนกันตามกันติดๆกันมาเลยนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวพอมีถ้ามีอะไรนึกออกก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
โอเคครับผมแล้วพรุ่งนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวอะไรเรามาคอยติดตามกันนะครับผม
ใช่ค่ะ
รายการโอตาคุ
สำหรับวันนี้10ชี้ใครที่เก่งเทพแล้วก็หาตัวจับยากเนี่ยแล้วก็จบไปแล้ว
ใช่
วันนี้เราก็ติดตามพวกเราได้ทุกวันอังคารพุธเวลา 18-19 นาฬิกาที่ไม่รู้จะมาตอนไหนก็ติดตามตอนนั้น
ใช่ค่ะ
ถ้าใครอยากมาดูไลฟ์ก็มาดูได้แต่ว่าถ้าจะไปดูย้อนหลังเนี่ยก็มีทาง YouTube ทาง YouTube จะเป็นช่องทางหลักเลยที่เราจะลงคลิปแบบเรื่อยๆแต่ว่าจะถ้าเป็นคลิปไฮไลท์เนี่ยก็จะไปลงใน TikTok นะซะส่วนใหญ
่แล้วคือใน YouTube เนี่ยเราก็ลงแบบว่าแทบทุกคลิปเลยเนาะเพราะว่ามันแบบว่าไม่จำกัดเรื่องความยาว
แล้วก
็มีสั้นๆ
อยากจะบ่นนิดนึงว่า เราบางคลิปอ่ะเราไม่สามารถลงใน TikTok ได้ฮะเพราะว่ามันแบบมันจำกัดเกินไปมันแบบว่ามันแบบไม่มีช่องทางให้เราลงเลยถ้าเราลงเนี่ยก็คือเราจะโดนลบคลิปทันที คือเนื้อหาบางอย่างที่รุนแรงเราก็จะลงใน YouTube เป็นหลักนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้รุนแรงหรอกแต่มันค่อนข้างที่จะรุนแรง
มัน
อ่อนไหวแล้วก็จะลงใน YouTube เป็นหลักนะฮะผมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนพี่โอ๊ตลาก่อนเลย
โอเคครับผมว่าสำหรับวันนี้นะครับรายการโอตาคุ555ก็จะขอลาไปก่อนคร
ับ
ผม
ขอไปสัก1บางใครหนึ่งมาใครได้ดวงใจ
มาใช้ดาบสิเอามาไม่ใช้เลย
จงแหลกสลายชื่ออะไรวะคิวกะซุยเยสุทุกคนตอนนี้โดนสะกดจิตหมดแล้วนะครับ
เฮ้ยใส่แว่นด้วยนะใส่แว่นด้วยพี่บุญ
ไม่ได้ไม่
ได
้ไม่ได
้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่มี
โอเค
สำหรับผม
เซมบุสุระใครกันชิเบียร์